Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Goddag og velkommen til Mikrofonholder. Mit navn er Søren Mau, og jeg har fået æren af at holde mikrofonen i dag. Og det har jeg, fordi at jeg for nylig har udgivet en lille bog, der hedder Hæv stemmen, og har undertitlen, i hvilken det vises, at folketingsvalget er et ideologisk ritual, der opretholder et udemokratisk politisk system, og at det første skridt på vejen mod et demokratisk samfund er at lade være med at stemme. Og jeg har så valgt at holde mikrofonen for Mikkel Bolt, som er kunsthistoriker, kritiker, kommunist, forfatter med mere. Er der noget, du vil tilføje til det, Mikkel?
Nej, det er okay.
Perfekt. Og i dag der skal vi snakke lidt om folketingsvalget. Og vi skal snakke noget om, hvorfor vi egentlig stemmer, hvad det betyder at stemme til folketingsvalget. Og så skal vi snakke om det danske politiske system, og om det giver mening at betegne det danske politiske system som et demokrati. Det er vi jo meget vant til at gøre, vi taler jo altid om vores demokrati. Men det skal vi prøve at snakke lidt om i dag, hvad det egentlig betyder, og hvad er demokrati egentlig er. Men Mikkel, lad mig starte med at spørge dig, har du tænkt dig at stemme til folketingsvalget?
Nej, det har jeg ikke.
Det har du ikke?
Det har jeg ikke. Det er efterhånden mange år siden, jeg sidst har stemt.
Okay. Hvordan kan det være, at du ikke stemmer til folketingsvalget?
Jamen, det er jo selvfølgelig hænger jo sammen med mange af de argumenter, du også udfolder i din bog, ikke? Altså, jeg stemmer ikke til folketingsvalget, fordi jeg mener, det på mange måder fungerer som sådan en form for politisk skuespil, ikke? Som ikke har noget som helst at gøre med, hvad skal vi sige, den forestilling om demokrati og medbestemmelse, der sådan egentlig er indlejret i forestillingen om at have indflydelse på sit eget liv, ikke? Altså, jeg mener, helt konkret, så kan man jo, hvis vi tager udgangspunkt i den aktuelle politiske situation i Danmark for eksempel, ikke? Men vi kan også kigge mange andre steder hen, jamen, så vil det jo være tydeligt for de fleste, tror jeg, at det reelt ikke er noget valg, vi er konfronteret med. Ikke? Med. Mm. Altså, mener, vi har to store blokke eller fløje. Ikke? Vi har en fløj, som er på en eller anden måde ledet af Socialdemokratiet med Helle Thorning-Schmidt, og så har vi en højrefløj eller en borgerlig fløj, ledet af Venstre og Lars Løkke Rasmussen, ikke? Og hvis man ligesom ser på det korte historiske forløb fra 80'erne over 90'erne og frem til i dag, jamen så synes jeg, at det fremstår tydeligt, at der er ret små politiske forskelle mellem de to fløje eller positioner, ikke? Så sådan den umiddelbare analyse vil jo nok være, at det på en eller anden måde et form for falsk valg, ikke? Altså, mener, hvor der reelt er så små forskelle, at det betyder ikke så forfærdeligt meget, om det er den ene fløj eller den anden fløj, der kommer til magten, ikke? Altså, mener, det er jo selvfølgelig også de, kan man sige, legitimeringsproblemer, som vi for eksempel kan se, at Socialdemokratiet har, ikke? Og mener, hele den radikale socialdemokratiske SF-regering, altså, mener, det er et kompliceret forløb, de har været igennem, ikke? Hvor SF har været nødt til at trække sig ud, fordi det viser sig, at regeringen langt hen ad vejen faktisk førte den samme økonomiske politik, som den regering, der sad ved magten tidligere, altså regeringen Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen-regeringen. Ja. Så i den forstand, så vil jeg tro også, at de fleste mennesker, når de sådan ligesom lytter til de forskellige debatter og diskussioner og sådan noget, ikke? Selv de forskellige såkaldte eksperter og kommentatorer og deres udlægninger, jamen så kan man jo ret hurtigt gennemskue og se, at der, altså mener, at det er et form for ritual, som mere har rituals karakter end egentlig er et spørgsmål om signifikante politiske forskelle faktisk, ikke?
Ja, og det er interessant, altså vi har jo ikke talt om, altså jeg vidste ikke før lige nu, at om du ville stemme til folketingsvalget.
Men stemmer det, du?
Nej, det gør jeg ikke. Og jeg er glad for at høre, at du heller ikke gør det. Og det er jo, jeg plejer også ofte at sige, at det vi kan vælge mellem nu her til folketingsvalget, er, om vi vil have en borgerlig regering eller en borgerlig regering.
Mm. Jamen, altså, men selv jo, var det i går, eller i foregårs i Information, ikke? Altså, men hvad skal vi sige, hvor der var interview med Johanne Schmidt, hvor hun sagde, altså, spørgsmålet var, om vi skal have en blå regering, eller mere blå regering. Altså, så selv inden for det politiske system, er der jo en eller anden form for bevidsthed om, at forskellen reelt er blevet ophævet, faktisk, ikke?
Ja.
Og det, men det siger så samtidig også noget om, hvad skal vi sige, altså nogle overleverede politiske distinktioner mellem højre og venstre og fra Enhedslisten til Liberale Alliance. Selvfølgelig er der nogle politiske holdningsmæssige forskelle, men reelt så er alle de forskellige politiske partier og alle de politikere og alle de folk, der gider at stemme på de her partier, de er jo med til at opretholde det system,
ja,
som på en eller anden måde ligesom bliver... Bliver produceret og bliver reproduceret hver fjerde år, ikke?
Jo, og altså det er jo netop også det interessante, at altså vi har haft en regering nu i fire år, som jo kalder sig for en centrum-venstre og en socialdemokratisk ledet regering, som jo har ført ultraborgerlig politik, altså skåret ned på kontanthjælp, førtidspension, forsøgt at smadre de videregående uddannelser, og gjort alle mulige andre, ført alle mulige former for ultraborgerlig politik. Men jeg kunne godt tænke mig, lad os prøve lige at vende lidt tilbage til det her med at stemme eller ikke at stemme. Fordi at nu kan vi så i hvert fald stå fast, at der er i hvert fald ikke nogen af os to, der har tænkt os at stemme. Og jeg ved, at der er mange andre, der heller ikke har tænkt sig at stemme. Men det er jo noget, man, når man siger til folk, at man ikke stemmer, så bliver man jo ofte ramt af altså sådan en form for forargelse. Det står jo meget stærkt i den danske offentlighed, det her med, at vi bruger jo ofte sådan nogle udtryk som, at vi har en demokratisk pligt til at stemme. Og man ser jo også, at staten, altså Folketinget, kommuner, ministerier osv., fører kampagner for, at man skal stemme. Altså fører kampagner for, sender sms'er ud til unge eller til indvandrere for at minde dem om, at de skal stemme til valget. Og det er jo ikke noget, der var for eksempel den her vote man til Europaparlamentsvalget sidste år, som jo var en helt ekstrem video, som så også blev trukket tilbage, fordi der var en kritik af, at den var sexistisk og voldsforherligende. Men det, der ikke rigtig blev diskuteret så meget, var, hvorvidt at det overhovedet er passende, at Folketinget sender videoer i omløb, der simpelthen opfordrer folk til at stemme. Fordi at man kunne sige, at det ville jo åbenlyst være dybt problematisk, og det tror jeg, alle ville være enige i, hvis Folketinget lavede kampagner for, at man skulle stemme på Socialdemokratiet. Det ville jo ikke være passende, og det ville være alt for politiserende fra Folketingets side. Og jeg synes jo egentlig, at det er langt hen ad vejen, at noget, altså det samme Folketinget og andre statslige institutioner gør, når de opfordrer folk til at stemme på den her måde. Og jeg tror, at det siger noget om, hvor neutralt det anses for at være det her med at stemme. Altså vi anser ikke rigtig stemmeafgivningen for at være en politisk handling. Jeg tror ofte, det bliver forstået på den måde, at vi, når vi beslutter os for, hvem vi stemmer på, eller hvilket parti vi stemmer på, der er det ligesom, det har en politisk betydning, og det er en politisk handling. Men selve det at stemme er ikke en politisk handling.
Men samtidig med, at selve præmissen er, at det at stemme netop jo er den politiske handling par excellence, ikke? Altså, så det er den, der ligesom fremstår up. Altså, men den bliver ikke problematiseret. Det er så at sige præmissen jo, ikke? Det er jo det, der er pointen. Altså, det er jo det, der ligesom er, som du selv siger, det fremstår neutralt. Altså, men det er jo netop derfor, at staten kan italesætte dig på en helt uproblematisk måde som borger. Så det er jo sådan en eller anden, altså, hvad skal vi sige, på sin vis er det jo sådan en eller anden form for kontraktagtigt forhold, eller en eller anden form for samfundskontrakt, ikke? Hvor staten reproducerer sig selv. Ikke? Så det handler jo om, at nationalstaten reproducerer sig selv, og reproducerer sig selv gennem at reproducere os som borgere, ikke? Så vi bliver italesat på en bestemt måde, og det er jo den italesættelse, eller den produktion af bestemte subjektpositioner, kan man sige, ikke? Eller bestemte forestillinger om det at være dansk statsborger. Det er det, der selvfølgelig er det interessante på en måde, ikke? At det ikke at stemme, det rører faktisk på en eller anden måde ved nogle sådan helt grundlæggende forestillinger om det at være en borger, måske endda, og på en eller anden måde ligesom at være et menneske eller sådan noget, ikke? At have en stemme og have mulighed for at tale og sige noget, og gå hen og afgive sin stemme. Og der på en eller anden måde er blevet sat lighedstegn mellem de to ting faktisk, ikke? Altså, men den eneste måde, vi reelt artikulerer noget politisk på, eller fremsiger noget, jamen det er, når vi hver fjerde år afgiver en stemme til folketingsvalget. I stedet for ligesom at hæve stemmen og sige noget, og gå ud på gaden for eksempel, ikke? Og, altså hvad skal vi sige, den forbindelse, der århundrede lange forbindelse, der har været mellem, kan man sige, gaden og parlamentet, gaden og folketinget, ikke? Jamen den har jo på en eller anden måde ligesom blevet suspenderet faktisk, ikke? Altså jeg skal sige, til fordel for at have en politisk stemme, jamen det er faktisk at gå hen og stemme ved et folketingsvalg, snarere end at strejke for eksempel, ikke? Eller stille sig op på Christiansborg og demonstrere for eksempel og sådan noget, ikke? Så i den forstand, så det vil selvfølgelig også være diskussionen, at der på en eller anden måde har fundet en lukning sted faktisk, ikke? Hvad skal vi sige, at de politiske partier er smeltet sammen med staten faktisk, ikke? At de er blevet så at sige det samme, ikke?
Ja, og der, altså det er også, jeg har nemlig også tænkt over det her med, at det er som om, at demokrati bliver identificeret med stemmeafgivning. Altså med den specielle handling, det ligesom er at stemme, at det er demokratiet. Og det tror jeg egentlig er en, altså en meget forkert og dårlig og farlig måde at tænke om demokrati på. Demokratiet kan jo antage, altså hvis vi ligesom, i stedet for at identificere demokratiet med stemmeafgivningen, tænker jeg sådan lidt generelt, at demokrati handler om, at folk i fællesskab beslutter, altså tager beslutninger om ting, og ligesom en proces af fælles beslutningstagen, så kan det være ret problematisk at identificere det med det at stemme, eller at identificere det med en bestemt institution som Folketinget for eksempel. Jeg vil jo sige, at demokrati foregår på alle mulige niveauer af samfundet, og jeg tror også, at alle mennesker i et eller andet omfang kender demokratiet eller kender demokratiske fællesskaber, fordi det eksisterer sådan set i mange former for hverdagspraksiser, når man sammen med sine venner tager en beslutning, hvor at man sørger for, ligesom, at alle bliver inddraget, uden at det er noget, man sidder og formaliserer og sætter sig ned og siger, nu skal vi alle sammen have en stemme eller et eller andet, men at det bare er sådan en kan man sige, en form for fællesskab, der af sig selv opstår, men også i alle mulige former for foreninger og politiske fællesskaber, som man indgår i. Og man kan også sige, at demokratiet har jo også i historiens løb, har sådan nogle demokratiske processer og demokratiske praksiser har jo taget mange former. Stemmeafgivning er jo ikke den eneste. I det antikke Grækenland, der havde man jo lodtrækning som en måde at udvælge folk på til nogle bestemte poster. Hvilket der jo også er nogen, der i dag vil argumentere for, at det er simpelthen en mere demokratisk procedure, fordi at så undgår vi det der med, at det bliver nogle bestemte personer med nogle bestemte karakteristika, nogle bestemte karaktertræk, dem der er bedst til at tale i en offentlig forsamling osv., at det bliver dem, der får de indflydelsesrige poster. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til nogle af de her reaktioner, der ofte kommer på, når man siger, at man ikke stemmer, fordi at en af de reaktioner, der ofte kommer, eller noget af det, jeg ofte hører, det er, at hvis man ikke stemmer, så har man heller ikke nogen ret til at brokke sig. Altså, hvis man ikke stemmer til folketingsvalget, så er man ligesom også tvunget til at lade være med at brokke sig over, hvordan tingene er. Og nu skal vi så lige se en video med en amerikansk komiker, der hedder George Carlin, som taler om den her indvending, der handler om, at man ikke må brokke sig, hvis man ikke stemmer.
Now there's one thing you might have noticed I don't complain about. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck.
Yeah.
Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here. Like the public. Yeah, the public sucks. There's a nice campaign slogan for somebody. The public sucks. Fuck hope. Fuck hope. Because if it's really just the fault of these politicians, then where are all the other bright people of conscience? Where are all the bright, honest, intelligent Americans ready to step in and save the nation and lead the way? We don't have people like that in this country. Everybody's at the mall, scratching his ass, picking his nose, taking his credit card out of his fanny pack and buying a pair of sneakers with lights in them. So I have solved this little political dilemma for myself in a very simple way. On election day, I stay home. I don't vote. Fuck 'em. Fuck 'em. I don't vote. Two reasons I don't vote. First of all, it's meaningless. This country was bought and sold and paid for a long time ago. The shit they shuffle around every 4 years doesn't mean a fucking thing. And secondly, I don't vote because I believe if you vote, you have no right to complain. People like to twist that around, I know. They say, well, if you don't vote, you have no right to complain. But where's the logic in that? If you vote and you elect dishonest, incompetent people, and they get into office and screw everything up, well, you are responsible for what they have done. You caused the problem. You voted them in. You have no right to complain. I, on the other hand, who did not vote, in fact, did not even leave the house on election day, am in no way responsible for what these people have done and have every right to complain as loud as I want about the mess you created that I had nothing to do with. So I know that a little later on this year you're going to have another one of those really swell presidential elections that you like so much. You'll enjoy yourselves. It'll be a lot of fun. I'm sure as soon as the election is over, your country will improve immediately. As for me, I'll be home on that day doing essentially the same thing as you. The only difference is, when I get finished masturbating, I'm going to have a little something to show for it, folks. Thank you very much.
Okay, ja, den er ret sjov, den her video. Hvad har du noget at sige til det, Mikkel?
Nå, men den er da helt sikkert ret sjov. Altså, hvad skal jeg sige? Jamen, altså, på sin vis synes jeg jo, at analysen at der er noget om den, ikke i den forstand, at det han siger, det er jo sådan set, at han fastholder faktisk sig selv som en form for borger, ikke? Og siger, at det han så bare vælger at gøre, det er faktisk, at han vælger ikke at stemme på de politikere, der så er til rådighed på en måde, ikke? Så det betyder, at han har stadig ikke sin stemme tilbage, faktisk, ikke? Og så kan han så forholde sig kritisk på den anden side, ikke? Så det er på sin vis en af de ting, der er ude og går der, ikke? Det kan man så sige, at det står måske i en eller anden form for modsætning til resten af hans udsagn. Resten af hans udsagn er egentlig mere radikalt, ikke? I den forstand, at det faktisk bare er, at han sviner det politiske system USA til, faktisk, ikke? Og siger, at det, altså, mener, hope sucks, the public sucks, det hele er ligesom bare noget lort, ikke? Altså, mener, the shit that gets shuffled around every fourth year. Så det er jo mere sådan en eller anden form for, måske, hvad skal vi sige, generelt eller udbredt, ikke bare politikerlede, men en eller anden form for, hvad skal vi sige, stærkere
antipati,
eller ja, sådan en eller anden form for systemlede, kunne man måske godt kalde det, ikke? Som han giver udtryk for, ikke? Som måske ikke rigtig specielt får nogen retning i hans statement, men som ikke desto mindre er tydeligt, ikke? Og som vi ser udtryk for overalt, faktisk, ikke? Og det er også, det er måske noget af det, der er det underlige med folketingsvalgene, det der med, at det faktisk stadig kan lade sig gøre og mobilisere folk. Altså selvfølgelig bliver folk også bombarderet med alt muligt bullshit i løbet af en måned, ikke? Altså, men altså, som det er helt vildt, ligesom, som man pludselig kan rydde sendefladen på radio og tv og alt muligt, ikke? Altså, men, og så ser vi de der, hvad ved jeg, måske 25 samme åndssvage idioter, der så står ligesom og gentager det samme hver evig eneste dag, faktisk, ikke? Og så bliver det udlagt af en eller anden gruppe på 25 andre eksperter eller sådan noget, ikke, som heller ikke har ret meget at bidrage med.
Men det er jo faktisk umuligt at unddrage sig det her folketingsvalg og valgkampen. Hvis man bliver hjemme, ligesom, så bliver man jo altså overalt på nettet og i tv bombarderet med reklamer fra politikere. Hvis man bevæger sig ud for en dør, så det første, man får øje på, det er jo politikere også på valgplakaten.
Jamen, vi talte om det. Jeg var ligesom tog fra Paris til Lissabon og sådan noget, så der var sådan ligesom to uger, hvor vi var på ferie her i starten af maj, og det fortrød vi virkelig, da det var sådan, at valget var blevet udskrevet, ikke? Altså, det ville have været så oplagt og tage på ferie, ikke? mens kampagnen faktisk fandt sted. Ikke? Ja. For bare på en eller anden måde at forsøge at unddrage sig faktisk, ikke? Og komme ud af den der helt særlige italesættelse, ikke? At du hele tiden bliver fremkaldt og italesat som det her vælgersubjekt. Mm.
Ingen af de medvirkende i denne uges mikrofonholder stemmer til folketingsvalget, og det bør du heller ikke gøre. Filosofistuderende Søren Mau har skrevet bogen Hæv stemmen. Han mener, det mest demokratiske, vi kan foretage os, er at blive hjemme på valgdagen. Det diskuterer han med kunsthistoriker Mikkel Bolt.
Det er interessant, TV2 har det, kører deres valgkampsdækning kører under sloganet Du bestemmer. Ja. Man også, altså det er også et eksempel på, hvordan et af de sådan, største medier ligesom kører med, fuldstændig med i den ideologi, som den politiske elite prøver at udbrede. Mm. Altså, det er dig, der bestemmer. Altså, det bliver tiltaget som du. Ikke? Altså, det er dit valg. Ja. Du har en indflydelse her.
Ja. Men det er jo, hvad skal vi sige, det er jo den der særlige sammensmeltning af, hvad skal vi sige, af politisk retorik og sådan en reklamelingo, som han, ikke? Altså, hvad skal vi sige, det fungerer på nogenlunde samme måde, ikke? Altså, skal vi sige, fra sådan noget som altså, mener, vi kan jo tage alle mulige forskellige reklameslogans eller brands, ligesom fra Coca-Cola til Nike til hvad ved jeg og sådan noget, ikke? De fungerer jo stort set alle sammen på samme måde, ikke? Altså, mener, ved hjælp af nogle personlige pronomer, altså du, som så ligesom i princippet er sådan en form for tom plads, hvor alle så indskriver sig, ikke?
Mm.
Og det er så ligesom enten i forhold til en eller anden forestilling om bestemmelse, eller maksimering af ens livskvalitet, eller ens libido, eller en ny bil, eller et par cowboybukser, eller sådan et eller andet noget, ikke? Og det sjove er her er der faktisk ikke engang, altså det sjove med den der, du bestemmer, det er ligesom, jamen, altså men det er jo også noget, det du skriver om i bogen, ikke? Altså det er jo sådan en anden særlig italesættelse af borgeren som form for konsument eller sådan noget, ikke? Altså det er en særlig form for italesættelse, som er individuel også faktisk, ikke? Så det handler ikke om et eller andet politisk fællesskab. Det handler om ligesom den enkelte, der så skal gå ned og sætte sit valg den 18. eller hvornår det nu ligesom er, ikke?
Ja.
Eller 17. eller?
Ja, der er noget, jeg har tænkt over i forbindelse med det her nye parti Alternativet, som jeg egentlig ikke mener er særlig alternativ. Eller i hvert fald ikke alternativt nok.
Nej.
Men altså, det er jo netop, jeg synes, at det politikere og det politiske system, partierne, tiltaler jo netop vælgerne som forbrugere og hænger reklamer op i bybilledet på samme måde, som virksomheder gør med slogans. For eksempel SF's fantastiske slogan, investering i mennesket.
Mm.
Mennesket er blevet et investeringsobjekt for et socialistisk folkeparti. Men der virker det meget som om, at Alternativet netop, virkelig, de har ligesom spottet et marked. De har ligesom lavet en eller anden form for analyse af de forskellige vælgersegmenter, og har ligesom opdaget, at der var sgu et uopdaget marked, hvor at, der, altså, man, der kunne udvikles en holdningsvare, som kunne sælges der, som der ikke var nogen af de andre partier, der har spottet.
Ja. Jamen helt sikkert, det er jo sådan en form for, altså, det fremstår som netop som en form for nicheproduktion, ikke?
Mm.
Altså, skal vi sige, at man netop sådan statistisk har inddelt befolkningen i en række forskellige grupper, ikke? Og så kan man så faktisk opdage endnu uopdyrkede markeder på en eller anden måde, faktisk. Ikke? Altså, men det, på den måde, så kan man jo se sådan, netop sådan en helt konkret sammensmeltning af jeg skal sige sådan, altså moderne management-analyse, og så de måder, de politiske partier fungerer på, faktisk. Ikke?
Mm.
Og alternativet er så, altså man kan sige, hvis man skulle være positiv over for Alternativet, ikke? Jamen, så giver de egentlig udtryk for lidt af den samme systemlede, som den amerikanske komiker også giver udtryk for. Ikke? Altså, men der er simpelthen, det er jo så evident, det ikke fungerer på en eller anden måde. Ikke? Altså, men, det er vel også det, ligesom, at skulle være vel, på en eller anden måde, at pointen med navnet Alternativet, det der med, at det peger selvfølgelig på et alternativ inden for systemet, men på sin vis peger det faktisk også hensides, ikke? Så de har heller ikke valgt sig at kalde det et parti, men de hedder ikke ligesom Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og sådan noget, ikke? Så der er et eller andet, der sådan ligesom, de trækker selvfølgelig veksler på nogle af de strømninger, der også finder sted andre steder, ikke? Hvor der faktisk er en eller anden form for mobilisering uden for partierne, ikke? I forskellige sociale bevægelser. Problemet er så helt sikkert, som du siger, at når den her slags fænomener dukker op, Alternativet og to andre mere interessante projekter faktisk også, ikke? Men som ikke desto mindre også måske stadigvæk, når der kommer et stykke, fungerer systembevarende. Jamen sådan en nihilistisk Folkeparti, eller hedder de bare Nihilistisk Parti, det kan jeg faktisk ikke huske, ikke?
Sidste gang. Nihilistisk Folkeparti.
Nihilistisk Folkeparti, ikke? Og så Dukkepartiet også den her gang, ikke? Altså, på sin vis er det jo super fine projekter, ikke? Som fungerer som sådan en form for kreativ dissens, ikke? Som udstiller det hule ved det her ritual. Problemet er bare, at de på en eller anden måde kommer til at fungere legitimerende, fordi de i al deres urimelighed kommer til at få politikerne til at fremstå, som om de faktisk taler om noget. Som om der er et indhold så i politikerne, ikke? Altså, mener Dukkepartiet, vi har masker på og laver fis og ballade og sådan noget, ikke? Og Nihilistisk Folkeparti kræver alle mulige underlige ting og sager. Og det får bare de almindelige politikers bullshit til at fremstå, som om det faktisk var reelle politiske diskussioner, der fandt sted der, ikke? Hvad det selvfølgelig overhovedet ikke er. Ja. Så i den forstand, så er problemet på en eller anden måde, ligesom, at de er ikke radikale nok i deres kritik af, altså, mener, af de her grundlæggende strukturer på en måde faktisk, ikke? Så de her ironiske, sådan mere vrængende projekter, jamen de fanges på en eller anden måde, at det ironi som oftest fanger er ikke, at det reelt ender med at bekræfte det, så faktisk kritiserer. Lidt som komikeren her måske, ikke? Fordi altså det er jo sådan set, det er jo sjovt det han siger og sådan noget, ikke? Men det kommer også til ligesom at fremstå ligesom sådan en eller anden form for hul latter. Altså, men altså, og hvad så, ikke? Og så sidder han derhjemme og masturberer, og...
Ja.
Og det gør, alle dem, der går ned og stemmer jo også, ikke? Hvad skal vi sige, han... Altså, men de gør det så i et semi-offentligt rum, ikke? Han gør det derhjemme.
Ja. Altså, jeg synes også, det her indslag fra ham, komikeren her, er meget morsomt, og det er meget rigtigt meget, det han siger. Der er dog en ting, som jeg synes, han gør forkert, og det er, at han ligesom lægger ansvaret for det over på befolkningen. Ja. Altså, the public, som han siger. Ja.
The public sucks.
Ja, the public sucks. Og altså, der mener jeg, at man skal passe på med ligesom at lægge ansvaret over på befolkningen. Og det er også, jeg synes også, det der, man siger omkring, at et land har det politikere, som det har fortjent, det mener jeg er helt forkert også. Altså... De fleste af os er jo altså vokset op under et politisk system, der ligesom lærer os, hvad politik er. Og politik, det er det, der foregår på Christiansborg og i en valgkamp osv. Og dermed er det, mener jeg, at det er ligesom det politiske systems skyld. Det er partierne, det er politikerne og langt hen ad vejen også medierne, der skaber den her opfattelse af, hvad politik handler om. Og det er altså ikke befolkningens skyld. Så det mener jeg egentlig er ret vigtigt at holde fast i. Men jeg synes, det er rigtig fint, det han siger med, altså hans måde at vende den her indvending, der handler om, at hvis du ikke stemmer, så har du heller ikke nogen ret til at brokke dig, at vende den om. Fordi at når man siger det, altså når man siger, jamen hvis du ikke stemmer, så har du ikke nogen ret til at brokke dig, så tager det ofte udgangspunkt i sådan en tanke omkring, at jamen hvis du ikke stemmer, så har du selv valgt at lade være med at have indflydelse. Altså, så har du selv fravalgt din indflydelse på samfundsudviklingen. Og derfor så kan du heller ikke bagefter komme og sige, at du er utilfreds med den måde, samfundet fungerer på. Og der, det er jo vigtigt ligesom at få vist, hvordan at det er netop den præmis, der ligesom er forkert. Fordi man får faktisk ikke rigtig indflydelse på samfundet ved at stemme.
Mm.
Og derfor giver det i virkeligheden mere mening netop at sige, at hvis du stemmer, så er du sådan set med til at opretholde et politisk system, der faktisk... gør det, altså netop forsøger at undgå, at folket og befolkningen får indflydelse. Og dermed kan man sige, ved at give legitimitet til systemet, ved at stemme til det, så har du netop ikke nogen ret til at brokke dig. Selvom jeg så dog vil sige, eller sådan, jeg mener ikke rigtig, at jeg kan sådan sidde og fratage nogen retten til at brokke sig, så det vil jeg generelt holde mig fra. Men altså, det er vigtigt at få afsløret, ligesom, at den indvending hviler simpelthen på nogle helt forkerte præmisser, som er, at Folketinget giver mulighed for indflydelse, og folketingsvalget giver mulighed for indflydelse.
Jamen helt simpelthen, altså det er jo det der med, altså noget af det, der på en måde er det gode i hans kommentar, ikke? Det er jo, som du siger, ikke? Det er jo den der forskydning, han foretager, hvor han ligesom siger, jamen det ikke at stemme, det er faktisk ikke et udtryk for passivitet. Han sidder også for eksempel og masturberer derhjemme, når de andre går ned og vælger, ikke? Altså, så han er jo faktisk, selvom han så aktiv solipsistisk, så er han faktisk aktiv. Og det vigtige med ikke at hæve stemmen, som du siger, ikke? Jamen, det kan jo faktisk være, at det er et aktivt fravalg.
Mm.
I stedet for netop bare at genopføre det ritual, vi gør hver fjerde år, som ingen betydning har overhovedet, og hvor hvad skal vi sige, de overvejelser, folk gør sig, jamen, de viser sig at være... Altså, men de gør så ikke særlig mange overvejelser fra det ene valg til det andet valg. Det er også derfor, at det hele ligesom alligevel ender med at samle sig nogenlunde på midten. Ikke? Det er derfor, det de regeringer, der findes, jamen det er ligesom centrum venstre, centrum højre og et eller andet. Ikke? Altså, men altså, det er jo sådan en form for nulsumsspil, hvor der ikke sker nogen forskydninger, stort set faktisk. Ikke?
Mm. Og jeg kunne godt tænke mig, at lige nu omkring også en anden indvending, som man ofte hører, når man siger, at man ikke stemmer. Og det er den indvending, der ligesom går på, at jamen, så skal du i det mindste stemme blankt. Fordi at det kan være, at det er utaknemmeligt at lade være med at stemme eller et eller andet. Og der er så mange, der ligesom vil sige, at jamen, ved at stemme blankt, så giver du et eller andet signal til politikerne om, at du er utilfreds med den måde, tingene fungerer på. Og det er ligesom, det er noget, jeg hører rigtig ofte. Derfor vil jeg lige læse et lille citat op fra Folketingets hjemmeside, hvor der står sådan her. Hvis man ikke ved, hvem man skal stemme på, kan man lade være med at sætte kryds på stemmesedlen. Det kaldes at stemme blankt. Selvom stemmesedlen er blank, har den alligevel en betydning. Man viser, at man gerne vil stemme og interesserer sig for vores demokrati. Og det tror jeg er ret dækkende for, hvordan den blanke stemme ofte bliver forstået. Og det er jo, altså jeg synes, det er meget problematisk, den her formulering og den måde, Folketinget på deres hjemmeside skriver det her på. Altså, at man viser, at man interesserer sig for vores demokrati, hvis man stemmer eller stemmer blankt. Fordi at jeg vil jo sige, at hvad er det for et demokrati, de taler om? Hvis man interesserer sig for demokratiet, så vil jeg opfordre til, at man lader være med at stemme. De skriver også det der med, at selvom stemmesedlen er blank, har den alligevel en betydning, som om at det at stemme har en betydning. Og det har det netop ikke. Så derfor så mener jeg, at når man stemmer blankt, så giver man sådan set bare et signal, kan man sige, til nogle innovative mennesker, som kan spotte et nyt vælgersegment, ligesom for eksempel Alternativet har gjort. Og så forsøge at, altså det er ligesom en måde at sige, jamen vi er nogle købere her, eller vi er nogle forbrugere her, der mangler noget at købe. Er der ikke nogen, der kan lave det til os? Så jeg mener ikke, at altså, hvis man ønsker at protestere over, eller give udtryk for en protest over selve den måde, det politiske system er indrettet på, så mener jeg, at det er mere konsekvent egentlig, at lade være med at stemme, end at stemme blankt.
Ja, den er helt enig. Altså, problemet er jo ligesom med den... Hvis man stemmer blank, ikke? Den form for blank stemme er jo stadigvæk en accept af det grundlæggende, altså af systemet, ikke? Det er jo stadig på en eller anden måde ligesom at give legitimitet til folketingsvalget. Man har så ikke fundet nogen politiker eller noget parti, som man kan give sin stemme til, men man vælger faktisk stadigvæk at deltage i det her, i skuespillet, ikke i ritualet, ikke?
Jo, og man kan også sige, at man når man stemmer blank, så følger man stadigvæk, kan man sige, de regler, som det politiske system og hele den politiske elite forsøger at få os alle sammen til at handle efter. Ikke? Der er ligesom sådan en massiv kampagne fra alle sider omkring, at det er sådan her, man skal opføre sig, og det bliver også accepteret, at det politiske system er stemt blankt. Det bliver anset for at være, jamen det er ligesom fint, og så viser man nemlig, at man interesserer sig for demokratiet.
Ja. Det er næsten sådan en patroniserende, den beskrivelse, du havde der fra Folketingets hjemmeside, er næsten sådan en lille smule patroniserende, det der med, at det faktisk, det er okay, det må man faktisk godt. Ikke? Det bliver stadigvæk.
Det er okay.
Vi opfatter det faktisk stadigvæk som, at du er en aktiv, du er et aktivt politisk subjekt eller sådan et eller andet noget, ikke?
Jo.
Selvom du så ikke har kunne finde ud af, hvem du faktisk ønsker skal lede landet eller sådan noget, ikke?
Jeg synes faktisk også, det er meget karakteristisk, at det politiske system, altså partierne, medierne, politikerne og også offentlige, altså simpelthen statslige institutioner, som for eksempel Folketinget, simpelthen taler enormt meget ned til befolkningen. Og taler enormt meget især ned til folk, der ikke stemmer. Især ved at bruge det her begreb om sofavælgere, som jo er meget, meget udbredt, og som jo hele tiden bliver brugt til at betegne os, der ikke stemmer. Jeg får konstant betegnelsen sofavælgere. Og sofaen er jo ligesom det ultimative symbol på dovenskab og det at være uengageret. Så det som sofavælger-begrebet gør, når man bruger det, så sidestiller man det at lade være med at stemme med det at være inaktiv og være passiv, og sidestiller det at være aktiv og engageret i samfundet med at stemme. Og det er jo ligesom den sidestilling, der er forkert. Og jeg synes, at det er en enormt nedladende måde, og en enormt elitær måde egentlig, fra det politiske systems side, at tale om de faktisk, altså 10-20% af befolkningen, ja, som ikke stemmer.
Ja. Jo, men det, man kan sige, der var en eller anden selvmodsigende i det forhold, at de vigtigste politiske debatter finder sted på tv. Altså, men tv-apparatet og sofaen hænger ligesom uløseligt, ja, sammen, ikke? Altså, i den forstand, så er der jo et eller andet underligt i den der, altså i selve termen sofa-vælger, ikke? Altså, men dem, der rent faktisk sidder i sofaen og vælger dem, det er jo faktisk dem, der gider at sidde og se de der forskellige åndssvage debatter og politiske analyser og så videre, så videre, ikke? Altså, men også andre, vi er jo ligesom, vi befinder os et andet sted, ikke? End foran fjernsynsapparatet i sofaen, ikke? Så i den forstand, så burde man jo snarere vende det om, ikke? Altså, men dem, der rent faktisk er enormt passive og ikke foretager sig forfaldt meget refleksionsarbejde, jamen, det er faktisk dem, der gider at gå ned og stemme, ikke? Og lade sig nøjes med det ekstremt begrænsede udvalg af partier og holdninger, politikere og så videre, så videre, ikke? Og mener, at det faktisk, altså hvad skal jeg sige, altså mener, at det er ligesom dem, der har, der har ansvaret for vores fremtid på en eller anden måde, ikke? Altså mener, det valg, det sanktionerer vi så på en eller anden måde, ikke?
Men jeg kan sige, nu er vi kommet lidt omkring det danske politiske system og hele det her cirkus, skuespil og show, som folketingsvalget er. Og der er jo, altså selvom at valgkampen er intens lige nu, så er der jo valgkamp hele tiden. Ja. Valgkampen er jo blevet konstant. Og det er jo ikke kun i valgkampen, at politikerne hænger reklamer op på busserne og andre steder i det offentlige rum. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at brede billedet lidt ud og forsøge at ligesom diskutere, hvorfor det egentlig er. Nu har vi siddet og snakket om det her med, at folketingsvalget giver os ikke mulighed for at have indflydelse på samfundet. Det betyder jo også, at det kan godt være, at vi kan med vores stemme være med til at beslutte, hvem der bliver valgt ind i Folketinget, men politikerne har jo ligesom ikke muligheden for faktisk at indrette samfundet på en demokratisk måde. Altså, de har ikke mulighed for at indrette samfundet efter, hvad befolkningen ønsker. Fordi at hvad Folketinget kan, og de rammer, som Folketinget arbejder indenfor, er jo ikke noget, der er sat af Folketinget selv. Det er heller ikke nogen rammer, der er sat af befolkningen. Men det er nogle rammer, der bliver sat på et meget større plan, ikke? Og det handler især om, hvordan den internationale økonomi udvikler sig, og har udviklet sig, og hvordan den internationale økonomi fungerer. Så derfor er det også vigtigt at have det lidt større billede med. Og man kan sige, noget af det, vi har set de sidste par årtier, er jo, hvordan er den udvikling i den internationale økonomi har gjort, at vi for eksempel har fået et fuldstændig globalt netværk af finansmarkeder, som fungerer som sådan et kæmpestort, uoverskueligt system, som der ikke rigtig er nogen, der forstår, men som ikke desto mindre har en stor betydning for alle menneskers liv. Og det så vi jo et eksempel på her med den økonomiske krise, der stadigvæk er, som jo startede som en finansiel krise tilbage i 2007 og 2008. Og der er mange årsager til den, og det er ligesom en kompliceret lang historie, men den umiddelbare anledning til, at krisen brød frem der, det var jo de her subprime-lån i USA, altså den amerikanske finanssektor og den manglende regulering af den amerikanske finanssektor. Og da det ligesom først ramlede i USA, så vi, hvordan det spredte sig lynhurtigt til at være en global finanskrise, som simpelthen skabte, altså som så blev til en økonomisk krise, og skabte arbejdsløshed alle mulige steder, og havde enormt store konsekvenser, har enormt store konsekvenser i for eksempel i Sydeuropa. Og der mener jeg, der er det ret tydeligt, hvordan at for eksempel finanssektoren jo er blevet sådan et her globalt system, som ligger fuldstændig udenfor eksempelvis det danske folketings rammer. Altså, det er jo ikke noget, det danske folketing kan jo ikke, har jo ikke nogen mulighed for at gå ind og regulere den amerikanske finanssektor på den måde. Og det tror jeg også, det betyder så også, at politikerne, de vælger så lidt at lade være med at fokusere på det, i stedet for at fokusere på nogle andre ting, hvilket så gør, at diskussionen kommer til at handle om alle mulige ting, der foregår kun i Danmark. Og så i stedet for ligesom tale om økonomien og som noget, der som en sådan en form for objektiv ramme, eller sådan en form for, det er nu engang sådan, det er, og det må vi handle efter. Vi bliver nødt til at sikre Danmarks konkurrenceevne og rette ind efter, hvordan økonomien fungerer. Og det kan man sige, inden for det system, vi har, og i en kapitalistisk verden, som vi lever i, der er økonomien faktisk noget, som det danske folketing for eksempel, og de danske regeringer er tvunget til at indrette sig efter. Så i den forstand er det jo egentlig nødvendigt. Men selve den ramme, som det er ikke nødvendig.
Nej, det er klart. Det er jo den der grundlæggende modsætning mellem på sin vis økonomi og politik. Ikke? Altså, skal vi sige, og sådan en klassisk marxistisk eller kommunistisk, eller hvad vi skal kalde det, kritik af det borgerlige parlamentariske demokrati. Og den måde, det rent faktisk, hvad skal vi sige, udgrænser en bestemt sfære eller sektor af livet, som vi så kan gå ind og forholde os aktivt til som politiske borgere. Ikke? Altså, hvad skal vi sige, det forhold, at jamen også, hvad skal vi sige, hvis vi for eksempel bare i Danmark ser på store virksomheder som Mærsk for eksempel og sådan noget, ikke? Jamen altså, mener, hvordan er det, hvad er forholdet mellem Mærsk og så det danske Folketing for eksempel, ikke? Mm. Altså, mener, hvor der det der ligesom er det fantastiske med stemmeafgivelse og med det parlamentariske demokrati, som vi har det, jamen det er jo, at det på en eller anden måde opererer med sådan en anden forestilling om en formel lighed mellem en eller anden direktør for Mærsk og med mig for eksempel, ikke? Som om, at vores stemme
når
har faktisk
den samme vægt.
Når
I går ned i stemmeboksen, ja, så skal alle, statsministeren skal også ned, alle politikerne skal ned, alle har den samme form for valgkort.
Ja.
One man, one vote.
Ja. Jamen, det er jo, og det er jo den der, du bestemmer der, ikke? Altså, jeg skal sige, hvor, som vi alle sammen så kan sætte os ind i, fordi vi har faktisk det der individuelle valg, ikke? Hvor vi så kan vælge stemme på hende eller ham og så videre, og så videre, ikke? Og så der er en eller anden form for formel, en formel lighed, men som selvfølgelig står i skærende kontrast til en faktisk social og økonomisk ulighed, og som den her politiske lighed faktisk kommer til at maskere for. Ikke? Og det er jo det, der selvfølgelig er det store grundlæggende problem på en eller anden måde, at den her demokratiske diskurs og hele den her diskurs omkring det at stemme til et folketingsvalg, den skjuler faktisk nogle mere grundlæggende modsætninger i det, altså hvad man så vil kalde det kapitalistiske samfund, bare eller i samfundet i dag. Og det er jo det, der ligesom også, det er jo det, der ligesom er skuespilkarakteren, eller hvad skal vi sige, hele det her ritual. Det her ritual har jo faktisk til hensigt hver fjerde år, eller hvornår folk nu stemmer, og skabe billedet af en eller anden form for medbestemmelse og indflydelse osv., osv., som faktisk i virkeligheden er ret illusorisk jo. Og det er klart, det er jo så det, der også ligesom bliver politikernes problem løbende, det der med, eller det vi ligesom kan se fra, for eksempel bare fra 90'erne og frem, det der med, jamen, der er nogle fænomener, der er hinsides diskussion, som faktisk ikke kan blive objekt for en politisk debat, som bare ligesom er et eller andet, man henviser til, jamen, sådan er det jo. Altså ikke i 90'erne var det globalisering, for eksempel, ikke? Jamen, altså, men vi er konfronteret med en eller anden naturkraftagtigt fænomen, som gør, at vi er nødt til at agere på den her måde, ikke? Og efter 2008, der har det så været krisen. Vi er nødt til at spare, ikke? Vi er nødt til at skære på alle de her forskellige sociale ydelser, ikke? Og udhule universitetet og gymnasiet og folkeskolen og DR og så videre, så videre, ikke? Og det er vi på grund af krisen. Så der er ikke ligesom, det sjove er, at politikerne jo mere forvandler sig selv til at forstå sig selv som nogen, der administrerer et ganske begrænset udsnit af det sociale liv, faktisk. Ikke?
Ja, og økonomien er især det, der på en eller anden måde undrager. Og så siger man de her ting, som, jamen nu må vi alle sammen jo spænde bæltet ind i krisetider, ikke? Ja. Og skaber en fornemmelse af, ligesom, at jamen, vi bliver sgu alle sammen nødt til at gøre en indsats, hvis vi skal komme igennem den svære tid. Ja. Og det kan man sige, skaber så opbakning til at skære ned, som for eksempel den socialdemokratisk ledede regering de sidste 4 år har gjort. Ja. Skære ned på kontanthjælp, skære ned på førtidspension, skære ned på SU'en, skære ned på de fattigste og de svageste i samfundet. Samtidig så ser vi jo faktisk, at uligheden jo bare stiger og stiger og stiger, og at de rigeste bliver rigere og rigere og rigere. Så det, der ligesom sker i sådan en krisetid, det er, at jamen, så har man en god undskyldning for at få skåret ned på, altså, på de offentlige ydelser, for eksempel, gør de fattigere og fattigere, og så i stedet for, altså, for simpelthen at krasse penge ind til de rigeste.
Har man mere ret til at brokse over politikerne, hvis man ikke stemmer til folketingsvalget? Og hvorfor burde vi alle blive hjemme på valgdagen? Disse spørgsmål diskuterer filosofistuderende og forfatter til bogen Hæv stemmen, Søren Mau, med kunsthistoriker Mikkel Bolt.
Det er interessant det her med, som du nævner med, at folketingsvalget og stemmeretten får det til at se ud som om, at vi alle sammen har en lige indflydelse. og dermed så dækker det jo over, at det ikke er sådan, det forholder sig. Og det er jo ret interessant også, at vi især i Danmark har rigtig meget en forestilling om, at Danmark er sådan et ret lige samfund, fordi at vi har en stor velfærdsstat og skandinavisk velfærdsstatsmodel, som har gjort at mindsket ulighederne i Danmark, og derfor så har vi et velfungerende demokrati og alt sådan noget. Så vi har sådan en forestilling om, at det går sgu egentlig, altså Danmark er ikke ligesom USA og alt sådan noget. Men, og der er det jo ret interessant, at her for et par dage siden, eller for et par uger siden, der udkom der en bog, som hedder Magteliten, som er et resultat af to PhD-afhandlinger på Københavns Universitet, som er skrevet af to sociologer, og den viser jo, hvordan det faktisk er en lille kerne i en magtelite, som består af 423 mennesker, som simpelthen har uforholdsmæssigt meget magt i Danmark. Og det interessante er også her, at det er først og fremmest centreret omkring erhvervslivet. Rigtig meget omkring erhvervslivet. Alle mulige folk, som vi ikke, som man ikke, altså mange af dem er sådan nogle, de er ikke kendt i offentligheden på nogen måde. Men politikerne er ikke særlig meget med. Altså Folketinget står ikke særlig centralt i magteliten på nogen måde. De politikere, der gør, det er primært folk fra regeringen.
Mm.
Men det man så også ser, det er netop også, hvordan at den her magtelite, der er i Danmark, der står den politiske elite, eller den, kan man sige, de politikere, der er en del af den elite, står ikke i modsætning til resten af eliten. De har faktisk nogle ret sammenfaldende interesser. Så jeg synes også, at nogle gange, når man taler om, at vi har repræsentativ demokrati i Danmark, så synes jeg ligesom kun, det giver mening, hvis vi siger ja, men det er fordi, at politikerne repræsenterer eliten mod befolkningen. De repræsenterer ikke befolkningen mod eliten.
Ja, jamen, det kan man sagtens sige. Altså, men, hvad skal vi sige, det er jo... Det er vel sådan, altså, men, det er det, jeg mener med, det er det, der ligesom er det rituelle i stemmeafgivelsen, ikke? Det er jo netop det der med at forsøge at cirkulere en eller anden forestilling om medbestemmelse og lighed, ikke? Altså, det er jo det, der selvfølgelig er det der afslørende slogan TV2 har, ikke? Du bestemmer.
Mm.
Det forsøger de at bilde os ind. Altså, det er jo det, der ligesom er pointen med, det er derfor, de ligesom siger, du bestemmer ikke. Det kan ikke være kampagnesloganet for TV2 under deres dækning af valget, ikke? Altså, men så i den forstand, der er det sådan ligesom egentlig, det er meget en til en. Det er simpelthen ikke, det er jo ikke korrekt, vel? Og det selvfølgelig også peger på, den her formelle politiske lighed, jamen den peger jo også på en anden, hvad skal vi sige, sådan grundlæggende formel lighed, som også faktisk dækker over enorme forskelle, ikke? Som også er noget af det, du skriver en lille smule om i bogen, ikke? Men som er, at vi som forbruger eller konsument også på en eller anden måde ligesom står lige over for udbuddet af varer eller sådan noget, ikke? Så de to logikker smelter på en eller anden måde, underlig måde sammen, ikke? Hvor det er sådan, at det politiske demokrati kommer til at skygge for en enorm faktisk ulighed, ikke? Men hvor det kapitalistiske, kapitalismens ulighedslogik på en eller anden måde sådan ligesom fungerer hånd i hanke med den her formelle lighed, som kendetegner det politiske system faktisk, ikke? Altså, så det bliver sådan en anden form for supplimering nærmest af social forskel faktisk, ikke? Social og økonomisk forskel, som bliver udglattet. Og det er klart, at det selvfølgelig er det også meget, meget, meget nemmere at gøre det i en dansk kontekst, hvor forskellen selvfølgelig ikke er så store som i USA, men hvor der stadig jo netop, som du selv siger, som den bog for eksempel også gør opmærksom på, er nogle enorme forskelle, som enormt sjældent bliver italesat faktisk, ikke? Er det jo også noget af det, der er interessant i sådan en dansk politisk kontekst, det der med, at vi for eksempel på højrefløjen og venstrefløjen, de enormt små forskelle, der er mellem de forskellige partier fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, jamen de kommer jo også til udtryk i den forstand, at de tænker på befolkningen på samme måde, ikke? Altså forestillingen om folkepartier for eksempel, ikke? Og et folk, og man har et parti, der kan organisere folket og sådan noget, ikke? Og det folk, jamen det er jo så selvfølgelig også nødvendigvis altid det danske folk for eksempel, ikke? Så vi har ikke nogen som helst partier, der har en eller anden form for, hvad skal vi sige, internationalistisk eller har en eller anden form for kosmopolitisk dagsorden. Selv de borgerlige partier, som frem til midt 90'erne havde en eller anden forestilling om arbejdskraftens fri bevægelighed, de er også nødt til at kæmpe så meget om de racistiske stemmer, så i den forstand så er stort set alle de danske partier, også inklusive Enhedslisten, ikke, på grund af tørklædedebatten, de er kørt så langt over til højre, så det giver slet ikke mening at tale om højre og venstre faktisk længere. Ikke? Og det er jo fordi, der er sådan en eller anden særlig... Altså det er fordi, det er et sammenhængende system, som så kan bevæge sig frem og tilbage i, på sådan en form for holdningsbarometer. Ikke? Mm. Altså politik er sådan set blevet en form for primært symbolpolitik, ikke? Hvor de grundlæggende spørgsmål er unddraget Folketinget, som du siger. Ikke? Altså, men hvad skal vi sige, det kan man jo se, når det er sådan, at det handler om den græske finanskrise, for eksempel. Ikke? Altså, men, hvor man, det kan faktisk kun lade sig gøre at beskrive EU's og den europæiske centralbanks måde at agere på over for Grækenland som statskup. Altså som en form for finanskapitalistisk statskup, hvor det faktisk er sådan, at man vælger at afsætte den græske regering og lade den græske befolkning stemme ind til, at de så faktisk er indforstået med at implementere de her sparepakker. Ikke?
Hvad ja,
så
nødvendige bare... reformer, som
ja,
man siger.
Ja, selvfølgelig. Ikke? Altså, så det er sådan helt særligt vokabularium, ikke? Ja. Hvor det så også pludselig viste sig, at det er jo det, der har været det fantastiske i hele forløbet fra 2011 og frem til 2008, hvor 2000 og altså krigen mod terror og forsøget på ligesom at indføre demokrati i Irak. Man kan se, hvor hurtigt der finder en udhuling sted i hele den demokratidiskurs, når vi går fra den invasionskrig, Afghanistan og Irak, og så frem til Grækenland, ikke? Hvor det viser sig, at der er bare nogle grundlæggende strukturelle forhold i samfundet, som er langt vigtigere. Altså herregud, det kan da godt være, at grækerne ikke er interesseret i at betale alle de der penge tilbage. Men det, sådan er det bare. Det skal de gøre, ikke? Altså, men det er der sådan set ikke noget... det kan da godt være, at de ikke er interesseret i det og ønsker at eksperimentere med andre løsningsmodeller. Men altså, fuck dem.
Men ja, og det viser også meget klart det her, at vi lever i et samfund, hvor pengene har magten. Det er jo ikke demokrati. I løbet af historien har vi jo set mange måder at retfærdiggøre magt på. Altså for eksempel igennem at en angivelig guddommelig myndighed, eller bestemt, altså et køn, være født ind i en bestemt familie, eller man har magt i kraft af køn, hudfarve osv., alle mulige former for kriterier, som har været forsøgt at blive mobiliseret som en retfærdiggørelse af magt. Og i dag, der har vi jo stadig rigtig mange af de her magtformer, f.eks. køn og race osv. Men vi har jo først og fremmest et system, hvor det er rigdom og penge, der giver adgang til magt. Men det betyder jo så også, at hvis vi ligesom tager tanken om demokrati seriøst, så må det jo bestå i på en eller anden måde at bekæmpe pengemagten. Altså det vil sige at fratage den elite, den udemokratiske elite, sin magt. Og det må jo så også betyde, at hvis man kæmper for demokrati, må man også kæmpe mod den kapitalisme, som regerer verden i dag. Der er flere bevægelser i dag, og der foregår ting og sager. Der foregår flere bevægelser, der prøver at bekæmpe det her. Blandt andet har der lige været store protester ved G7-topmødet. Der har også været her i marts, var der i Frankfurt protester mod det såkaldte Blockupy-protester mod den europæiske centralbank. Der har også været de her Occupy Wall Street osv. osv. Ser du nogen en tendens til at forsøge at mobilisere mod det her, altså den her pengemagt?
Jamen, absolut jo. Altså, jeg skal sige, de ting, der fandt sted i 2011, som stadigvæk for en stor del vedkommende er ongoing, ikke? Jamen, det er klart, de udgør jo et eller andet form for systemkritisk alternativ. Ikke? Og det er klart, at løbende finder der fra statsmagternes side forsøg på ligesom at afspore de her bevægelser, ikke? Eller bare fysisk hårdt slå ned på dem, ikke? Fra Occupy til det arabiske forår. Men jeg vil sige, der finder jo helt sikkert et eller andet sted der, ikke? Og en eller anden form for radikal kritik i betydningen radikal, altså man går til rødderne af det faktisk handler om, ikke? Ja. Og noget af det, der måske, også er vigtigt ligesom at sige til sidst, jamen, det er det der med, at det er fint ligesom at kortlægge, at det er 423 mennesker, der så på en eller anden måde styrer Danmark, ikke? Men som du selv siger, jamen, altså det der i virkeligheden måske, for det her system til at hænge sammen, eller det, der gør det i et system, jamen det er faktisk, altså men det er et selvkørende system, ikke? Altså, men hvad skal vi sige, vi skal nok undgå at blive fanget i sådan en eller anden form for, hvad skal vi sige, misforstået antikapitalisme, hvor vi siger, vi skal af med kapitalisterne, og så har vi ligesom, så kan vi på en eller anden måde ligesom indrette økonomien og finde ud af, hvordan det hænger sammen. Det, vi skal af med, det er det kapitalistiske system, og alle de medieringsformer, det har penge og stat først og fremmest faktisk, ikke?
Det synes jeg lyder som en god opfordring. Lad os slutte med det. Og så til sidst vil jeg så også selvfølgelig opfordre til, at man lader være med at gå ned og stemme til folketingsvalget, ja. Og at man i stedet for ligesom forsøger at engagere sig i de bevægelser, der findes, for at forsøge at bekæmpe den udemokratiske samfundsstruktur, som vi har i dag.
Ja. Det vil være en fjerdedel revolution, hvis det er sådan, at der ikke er nogen, der stemmer.
Tak for det, og tak til dig, Mikkel.
Velkommen.
Du har lyttet til Mikrofonholder med filosofistuderende og forfatter Søren Mau og kunsthistoriker Mikkel Bolt. Programmet var tilrettelagt af Oliver Berensen. Har du forslag til andre mikrofonholder, kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.